ri apa nama lara rich waktu pun na wong dari wani di faswaban sini fia dananda abi mana di mancara isi Yesus Kristus tum tsikar mfrais sandam di fanamas biar aba manukana pastor ambad menakavi no iti ala di hitutu na mbavaka anareo iti de antumpo ni kumba nareo am fan punareo ri apa nama lara ny loevitra iombonantsika ao anevinevitsikemma dia ny hoe mahery vavaka ny vavolombelona marina mahery vavaka ny vavolombelona marina zany na ny vavolombelony tompo isika zany zao a dia mivavaka zany zay ndrety rehefa na malala misy trangam-bavaka teny hoeny asa moa na tena misy izy ity na mba fanoarana tahaka ny nataon'ny tompo ihany ko zay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalombin'ny folo teo io matsy zany dia voalaza hoe fanoarana ary raha fanoarana dia tsy voaterinisy a fa entina hampivoirana fampianarana zany ka tahaka an'izany ty vavaka ity vavaka hatory rehefa hatory dia ny vavaka ity tovilakely anakiray izy voalazany tao dia tao le tsy vavaka alohan'ny atory a dao ary de zao ny vavaka nataony andriamanitra tsoforano ny sakafonay oka diso aloha le izy e satria atory le izy zany a kinanjo vavaka inona nataony de diso e de zay izy voniditra tamin'ny anankiray de misy koa ray renim-pianakaviana anankiray ankamba tahaka an'le hana izy ka le zaza kely de mampinono zany tsy mbola misy sakafo hohany dia de mampinono de tomany le zazakely oka aloha hoanaka fa mbola hivavaka sika andriamanitra tsoforanjo sakafonjanako zao de zay izy vao mampinono isaky ny hampinono izy tsy maika ohatra ny vehivavy sasany e sasany matsy vao mitomany le sasany ao fa mivavaka aloha izy de nataony vehivavy hafa resaka izy i atalambavaka iny saza efa mitomany avy ka mbola hoentina mbavaka aloha ny sakafony ary ny anankiray farany vavaky lay paka fanadinana CEPE tao anatin'ny fanadinana CEPE de ny hoe izany le renivohitry la frantsa Antananarivo ny voasoratra any ka rehefa vita ny fanadinana tsarony amin'izay tonga tany an-trano izy zany jery tsarony amin'izay ay tena diso ay tsy Antananarivo ny renivohitry la frantsa de teony eo ihany izy de ny vavaka tsy saosy eo ataovy Antananarivo ny renivohitry la frantsa ireo zany atsanga de asa na mba ohatra n'izany ko ianao hoe rehefa mivavaka ve ianao de tena fantatrao tokoa ny vavaka ataonao sa mivavaka fahoany fahoany asa ity zany zao a de alady natao inona moa zany ty raha ty hoe eto alady mpitandrina de inona no atao rehefa alady mpitandrina tsotra mivavaka ho azy fa tsy hoe hiandry ny asa vavolombelona fa hivavaka ho azy de ataony hoe eritseritrsika zany tao anatin'izay adiny firy zany adiny ray nanomboka tamin'ny sivitsika teto a en amin'ny folo sasany amin'ny raika ambin'ny folo latsaka fahatelony zao adiny ray sy firy zany zay fire zany zao ny toy mivavaka natao amin'ny pasteur amin'ny vady a efa nisy tsy haiko a satria natokana hotondrana mbavaka azy ireo de nrehefa aveo zany natao bebe za matahotra pastera hoentina vavaka bebe anao satria ny toriteny tahaka zao any dia hampivirina fampianarana ao a dia hanovatsika satria ny olona ny ryavana malala dia tsy malala ny vavaka ataony akoriny e ary ny mpianatra azy indray maka de nangataka tamin'i jesos mampianaranay hivavaka de zany natonga ny vavaka nampianarany tompo satria ny olona ny ryavana malala tsy mahafantatra tsara hoe inona natao hivavaka ka aorinan'izao toriteny zao de farafaratsiny ianao ahafantatra ny hoe fa maninona no mivavaka aorinan'izao toriteny zao de farafaratsiny ianao hivoaka nyity tranon'andriamanitra ity tsy mitovy amin'izay nidiranao tetiny ivoanao fa farafaratsiny ianao ahafantatra hoe fa maninona no mivavaka ka ny filazantsara araka ny Lioka toko fahavalambin'ny folo ny andinin'ny fasivy ambin'ny folo fasivy ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo no akantsika izany fampianarana zany sokafy eo anyloanao ary izany tenin'andriamanitra zany Fa maninona moa ny vavaka? Fa maninona anao ny vavaka? Apetrao zay fanontaniana rehetra momba ny vavaka fa zany no valintsika. Saingy tsy ampy moa ny minitra sy ny ora anaovantsika zany fampianarana zany. Fa voalohany aloha, raha ity tantara ity fanoarana ho a izy ity a, amin'izany fanoarana zany tsy voatery nisy fa de misy ny oarina sy ny anoarana azy. Mba azahoana mandray fampianarana zany. Ka voalohany, ny vavaka dia antoko sy ny tempoly na ny fiangonana. Ny vavaka dia antoko sy ny tempoly na ny antoko sy ny fiangonana. Tsisy ilana ity trano fiangonana aparibe famonjena ity raha tsisy vavaka atao ato. Tsisy ilana ity. Tao ary vakitsika ny andininy fahafolo hoe zao no ianareo no saika anaky ny andininy fahafolo fa zany amaky ny andininy fahasivy ary. Ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavingany hafa. Zay ihany aloha. Inona no antony re ataony reto roa lahy reto tao an-kianja tempoly? De izany zany no anaporofontsika ny hoe ny antoko sy ny tempoly de ny vavaka. Zava-dehibe loatra eo anivon'ny fiainan'ny mpino no makao amin'izany tempoly izany hivavaka. Ndreto eto roa lahy tonga tao amin'ny kianjan'ny tempoly hivavaka. De samy manontany tena hoe raha tonga eto ianao haninona? Fa raha jerena soratra masina de tena zava-dehibe tokoa. Hatrany ampiainganny ny foronan'ny tempoly de efa zava-dehibe ny vavaka. Vina moa no nisy tempoly voalohany na nisy Aleksandran'Andriamanitra voalohany? Vina Andro Solomona de verina any amin'ny Genesis raha vao hoe voalohany Genesis na fiandohana. Indro mpanompon'Andriamanitra anankiray nitolona tambavaka tamin'Andriamanitra dia nakavato ho ondany de natory. Ary rehefa natory izy, tsaroanareo zany tantara zany, de indro nisy tohatra avy any an-tanitra de nitonga tetỳ an-tany de indro misy anjely miakambita. De hoy zany lehilahy zany any amin'ny Genesis toko fahavalo amby roapolo, eto Andriamanitra fa zady tsy nahita, tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sady vavahadiny lanitra raha teo. Zany nataony io de nalainy lay vato nataony ondana dia nataony ho alitara moa zany na ho amin'ny isiny le fanompom-piavahana tanterahana. De niovy zany a toerana zany lojiny anarana zany toerana zany taloha de nataony hoe Betely. Beta moa zany de milaza hoe trano, fa ny elona de milaza hoe Andriamanitra, tranon'Andriamanitra. Ka teo izy de ny vavaka antompisiny ny vavaka ny fiangonana zany ryhavana malala ny vavaka. Ary eo amin'izany toerana voalohany nanaovany ity mpanompon'Andriamanitra ity ny vavaka izany de io le tranon' Jehova, io le hoe Betela, tranon'Andriamanitra. De ny vavaka izy hoe eto Andriamanitra, eto Andriamanitra. Ka de manandrata vavaka. Ny andriamanitsika dia tsy antsona intsony fa manatrika antsika ny andriamanitsika. Eto izy de mivavaka. Ka zany mahatonga ny olona sasasasany izay mieritreritra ny hoe any am-piangonana ihany no mivavaka. Ho aizinareo andeha hivavaka zay? Papahany am'izay atao ny aty am-piangonana ny vavaka ryhavana malala. Eo tokoa mantsy no misy ilay fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Satria ilay sary aloatra tao de ny hoe le sary le nofy hita an'le Jakoba tamin'ny fotoanandrony de mitolo lanitra. Eto zany no vavahadiny lanitra, eto no hidirantsika amin'ny famonjena. Eto ndray andro araka ny perikopa tao amin'ny testamenta taloha Samuela voalohany toko voalohany andiny fasivy ambiny folo ka hatrany amin'ny fahavalo amby roapolo, raha jerena mantsy io tantara io de tsy niteraky ihany dia nandeha izy niditra ny tempoly mba hivavaka. Ary tamin'izany de tsy ny lobavy izy, nomolony fotsiny ny etsiketsika teo de nijery azy ely mamo io vehivavy io satria momolony fotsiny mietsiketsika mietsiketsika eo zany le mamo io zany matoa miteny rery. Dia niteny ely hoe ah de hatramin'ny roviny ianao no mamy tahaka zao de mamy divay foana. Tsy mamy akory ny aho fa vehivavy zay malahelo manandratra ny vavaka ataoko ay. De rehefa avy eo ateoriana indro ny valiny ny vavaka nataony de naterine tao amin'ny elony zanany ary de voalaza ny tantara moa fa nipetraka tao nanomboka tamin'ny fahazazany zany zasy zany tao amin'ny tempoly. Eo amin'le tempoly zany no amoahana ny ao anaty rehetra ivavahany ry avako malalo te hiteny amintsika zany ty soratra masina eto ity indro nisy mirala nitsanikanjany tempoly ivavaka tena zava-dehibe ry avana malala ny vavaka atao ao amin'ny fiangonana fa antom-pisiny fiangonana. Ka raha lany andro ianao mijery facebook atao am-piangonana dia miova. Talohany na président sy natalia de mpiasa atao amin'ny departementa fiangonana mpanampin'ny tony departementa fiangonana de rehefa tsy mitory teny aho zany de mba iny ambonindriana mba mipetraka tazanyko tao de ndray maka nitondra fakatsary mihitsy nalaiko sary le tovivavy anankiray ery ambany ery facebook. Andriamanitra, inona ho azany zao zao ny ataony io? Marina ho azany zao fa nitondra tablety io zao namakiny soratra masina fa rehefa ao anaty toriteny vadika facebook le izy. Inona zao zao ny nataony sasany ity? Io angambany no fijerin'ilay mpira anankiray ivavaka ao amin'ny iangona ao amin'ny alahady zao le mpira anankiray a de ainareo ny tonony. Asa hoe inona ho zany ny ataony io? Ary le mpira anankiray ko de niteniny hoe zay feokiry zay feokiratsika voka tebe tamin'io de hitako ianao sa taikery ay zany a samy fampijerijery bika zany ve no atao ao anatin'ny fiangonana? Inona no ataon'ny olona tiam-piangonana fa ny antom-pisiny fiangonana ry havana malala de ny ampianatra antsika mivavaka zava-dehibe zany. Raha tsy fantatrao ny hoe inona tokoa moa zany notonom-bavaka atao zany no antom-pisiny pasteur fa eto aloha a de mampianatra anareo hoe ny vavaka dia antom-pisiny tempoly. Eto zany tsika no ivavaka fa ny amin'izay fomba ioentina mivavaka io pasteur anontanio izy ahoana zany ny fivavaka de momba ny vavaka izy raha teo manam-pahalalana manokana any am'izany raha ny andraiky ny eo anivon'ny fohibeny jerena antom-pisiny zany dia andao sika hanao zava-dehibe ny vavaka. Tsy aritra ryavana malana zay moa nandalon'ny fahatanorana ihany tsy hoe antitra akory ny azo ao fa zay ko anye mbe efa tsy nahalala koa hoe ny antom-pisin'ny fiangonana ny hoe hay ve ny vavaka no atao zava-dehibe. De maheno any amin'ny rairay ao amin'ny rakim-pisaorana de atserovako miverina tampoka tany amin'ny fahatanorako a za atao amin'ny antokopira de ny fanaon'ny antokopira zany isaky ny asabotsy mamelikiry zay a dia mena fahafahana ny isaky ny feo mba hisafidy amin'n'ity alady anankiray ty ohatra ny alady voalohany de ny feo voalohany no mifidy amin'nylady faharoa feo faharoa no mifidy amin'nylady fahatelo ny feo fahatelo no mifidy le ira ho iray no am-piangonana de rehefa mba miavakavaka zay ny tenoro de kitihanay le deje mivoary zareo ma tsy vitsikely mba le ira ohatra zao atao hoe anjaranay zao no mifidy hoe le deje mivoary tsy hitanareo eo anie fa tsy maintsy atao io iro rapitso de misy aminay no manao disika préféré anefa mivoadiko am' jehovah mangataka ny iran'ny antokopira hoe le tsy voafidy ny deuxième voi io zany a fa tia ny troisième voi atao de iray no ampiangonana de fampimeme fotsiny ezay misy toetsaina ohatra n'izany ale andriamanitra ny mamindra fo amin'ny andriny tsy fahalalana tsy hoe zany nanao an'le izy a fa atao aminay troisième voi tam'izay tao amin'ny troisième voi le izy tsy zany nanao an'izany ka fa misy ndraindray any ry havana malala ka zavatra hafa mihitsy no antony atongavan'ny olona ao am-piangonana tsy hivavaka ianinao any no hitoroteny ha ty tsy maintsy ho atongany aho hanika mitovy am'izany ty trangajavatra mitranga ity ny zafikely no hitoroteny de maikery bebe tao anatin'ny toroteny de nitomanyny bebeny le zafikeriny ery zany tena miakatra ay napetsipo amy bebe mihitsy nitoroteny de niakatra 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 izy arakaraka ny akaran'le teo amin'nyivon'ny teny entiny mitoroteny tomany bebe ny ery de rehefa tonga tany an-trano bebe o fa inona nampetsipo anao tsy hianaka tsisy voarainao ve zany teo reny tsy hianaka
Sady inona fotsiny ary nampitomany amin'ny bebe arakaraka ny niakarako ny teo amin'ny toroteny? Atserovako andray benao ianao. Re iavana malala, nyreto eto miralahy tonga tao am-piangonana. Antom-pisiny ny fiangonana ny vavaka ry iavana malala. Antom-pisiny ny fiangonana. Diso raha zavatra ray loha ianao, raha tsy manao zava-dehibe ny vavaka, ny vavaha. Vao manomboka any amin'ny fanompivavahany ianao dia vao miditra ny ao am-piangonana ianao ny vavaha. Fa tsy hainao ny hoe inona moa no ataon'le vao miditra am-piangonana, satria indraindray ny miditra am-piangonana sasany vetivetika fotsiny, kipikely fotsiny izy de miratra. Inona re zany zao nitoanimbavaka ny tao hoe ny anankiray zany ela ela, inona re nitoanimbavaka tao? Zany no ilainao amin'ny paster ampianatra atsika am'izany. Rehefa amin'ny famaranana ny fanompom-pivavahana de misy mivavaka mangina. Fa be dia be ny olona ry iavana malala tsy mivavaka mangina zany ho fiderana an'Andriamanitra fa manomana ny entany ody izy hoe ivavaka mangina sika, de angony daholo ny entany ampidiriny amin'ny fitoerany avy. Matomenareo dia zany fiainan'ny fiangonana ry iavana malala, miova. Fa antom-pisian'ny fiangonana zany nyreto eto mirahalahy tonga tao am-piangonana ivavaka. Faharoa, inona moa ny atao hoe vavaka ary? Ny vavaka dia fisehoam-pitoviana eo amin'ny olona rehetra. Fisehoam-pitoviana eo amin'ny olona rehetra, zany hoe rehefa tonga am-piangonana ka na ny olona rehefa mivavaka dia mitovy izy, tsy misy avy, tsisy iva. So matsy zany zao ohatra nitranga eto eo amin'ny 15:10, ary ilay farisea nitsangana ka nivavaka. Eo amin'ny 15 ihany moa zany dia misy ny hoe ny anankiray fariseo a, dia ny anankiray mpamorihetra. Le fariseo ny vavaka, le mpamorihetra ny vavaka. Le fariseo, atao hoe fariseo matsy ry iavana malala, dia marina ny dikan'izany a, ny marina. Ary ny hoe mpamorihetra dia sarany tsy marina. Ny fariseo dia sarany olona mpivavaka tsara, fa ny sarany ilay mpanoran-dalàna eto dia ilay olona tsy mendrika. Fa izy roa reo samy ny vavaka. De mety misy sarin' zany zao eto amin'ity fiangonana ity. Zahay de taranakiray ny mamonjy, zahay de taranakilay nanorona ty fiangonana ity. De misy atsekilany etsy zay, izahay de mpiavao maly. De ny sasany, izahay de efa mpanompon'Andriamanitra hatrany hatrany an-kibon'neny. Fa ny sasany vo mali no mali no ny ova. Ary sanatriny zany aza, angamba ny sasany eto mbola tsy iova akoriny, fa ato izy zao de mba mivavaka. Fa zay ny vavaka de mampitovy antsika rehetra ry iavana malala. Fa rehefa mivavaka sika de tsy misy avo sy iva. Fa na mariny ianao na tsy mariny ianao de afaka ny vavaka. Zany zany zao ny fampianarana angeza be eto. Na aladiny mpitandrina moa zany zao ty, de indraindray ane de misy an'izany eo amin'ny fiangonana e. Misy ny ekipa amin'ny pastera, de misy ny tsy ekipany. Tsisy an'izany ato pastera o? Tsy e, tsisy moa zay pastera. Misy ny ty, misy ny tsy ty. Misy zany eo anatin'ny fiangonana, tsy ilozany zany fa de ato moa zany tsy misy. Dia mahazo mivavaka satria mampiombona antsika ny asa rehetra. Fa ny zava-dehibe de ny hoe mivavaka isika, nahoana nahoana, na marina ianao na tsy marina, na manana ianao na tsy manana, na mahay ianao na tsy mahay, na manahoana ny saranga misy ianao na manahoana, dia ny vavaka ry iavana malala de mampitovy atsika rehetra. Tsika olombelona zany de mitovy ny noho ny amin'ny vavaka, ka rehefa tsy hivavaka ianao de tsy mitovy amin'ny olombelona zany. Fa rehefa tsy mivavaka ianao zany de mitovy amin'ny izy. Tsaranao ny mamaly. Fa ny vavaka de mampitovy ny olona rehetra. Ny olona no mivavaka eto. Ka de zava-dehibe zany ry iavana malala. Zany na tonga ny olona niazakazaka namonjy tempoly. Betsaka ny tantara ao anatin'ny soratra masina ry iavana malala tonga milazany zany hoe fanaovany zava-dehibe ny vavaka ao anatin'ny tempoly zany. Ary zany nampasika an'i Jesosy Kristy. Fa mitovy avokoa ny olona ao anatin'ny tempoly. Fa tsy misy ny olona izay mpanararaotra. Toerana tokony hivavahana zao ve ry iavana malala? De bodony sasany hatao fanakalozam-bola sy anaovana asam-barotra. Asa moa na mba fantatra ao zany tantara zany, lay tao amin'ny tempoly de niravainy Jesosy. ny kianja ny jentilisany no nalain'ny olona namelarany netambariny e fa maninona no manavakavaka tahaka an'izany fa rehefa tonga ao amin'ny tempoly dia samy manana zo ivavaka ndraindray anefa ry avana malala ao m-piangonana efa misy place réserve tsy mahazo mipetraka o ranina ianao tara dia nahoana ny tsiditotrao ny olona manaraka tongava aloha dia hitratranao foana ny placenao asa misy mihevitra ve fa tsy mitovy amin'ny hafa ao anivon'ny fiangonana fa ny vavaka ry avana malala dia mampitovy atsika nreto izy roalahy reto dia samy mivavaka izy ndra samy hafa tonga eto isika samy hanandratra vavaka aladin'ny mpitandri ny eto dia samy mivavaka inona no entinao ambavaka za entinao ambavaka momba ny pastera mianakavy eo eto fa mitovy ianao tsy hoe pastera moko bropiangonana ny miaraka amin'ny miasa amin'io ko alors zareo samy zareo no ifampivavaka io satria zareo bropiangonana tolo moa zany sosoa le tomponanjaro zany sao zao sasany manao an'zany ikanomery zareo de koa nreo tena mpiara-miasa amin'ny pastera tsisy anjaranay vokovoky manga zany hoe ny vokovoky manga inona moa vao maika moa ny sampati ny anay any anaty ala ihany ny tena oentinay mivavaka eto isika zao mitovy isika manandrata vavaka ho any pasteur mianakavy ho sarotra zany ny raharaha eto zany ho an'izay manao vavaka fangatahana riva avy eo a satria andrasan'ny olona zany zao hoe inona zany zao toy ny mbavaka any eo sy mivavaka noho zany raha manaova fety tsara ihany manaova fety tsara ihany omeo fotoana malalaka ny olona mba hivavahany mangina ho amin'ny pastera de aleo ny olona mba hamoaka zay ao anatiny eo e de zany no antom-pisiny reny vavaka mangina ireny a ny hoe mba azahoan'ny olona mivavaka satria mitovy ryavana malala isika rehetra ka dia te hiantso anao ty soratra masina ity te hiantso anao fa ianao dia olombelona natson'andriamanitra hivavaka ka isan'izay maizy azy ianao zany ny mivavaka tsy misy ijerena na iza na izy zany fa manana izany zo ivavaka zany ianao fa ny vavaka dia fisehompitoviana eo amin'ny olona fa rehefa jerena amin'izay ary ny fomba nataon'izy miralany amin'ny vavaka dia inona re zany zao no azo amaritana ny vavaka ny anankiray mantsy raha ny vavaka eto de tonga de nyteniny aminy izy jereo any eny andehany faraiky ambin'ny folo hoe ilay fariseo nitsangana ka ny vavaka nitokana hoe andriamanitro misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny tsy marina mpijangajanga na tahaka io mpamorihetra io aza angamba zany ny vilana kely ny molony tamin'izay ny fady indroa isan-kerinandro aho nandohany fahafolonkarena amin'izay azoko rehetra aho zay zany le vavaka anankiray a de ihona indray ny ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ndao nareo no asaiko hamaky ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary fa ilay mpamorihetra kosa eo zany ao anary zany no azo maritantsika ny antsoina hoe vavaka ny vavaka eto de fisehon'ny olona eo anatrehan'andriamanitra raha ity zany ny atao hoe olona mivavaka de miseho eo anatrehan'andriamanitra zany zany no atao hoe olona mivavaka miseho eo anatrehan'andriamanitra ilay fariseo a miseho ao ny vavaka ataony de izy sy ny hafa vavaka zatra de de za tsy tahaka an'le mpanora le tsy marina ry a tsy tahaka nyeny tsara lanlana de tsy tahaka an'izao a tsy tahaka an'izao ny ohatra ny zay zany a tsy tahaka ny eo aparibe a satria za zany zao avy any ambobao de zany zany no ataon'ny endrika amity vavaka ty ary de tena nahavita azy izy tsy tahaka an'io lehilahy mpamorihetra io fa ity mpamorihetra ity kosa raha mivavaka izy tsy nijerina iza na izy tsy nijeri ny olona fa isy andriamanitra isy andriamanitra no fanatrika eo de zareo andriamanitro zany no tony mbavaka ataony mamindra fo amiko mpanota ny vavaka ryavana malala de raharako sy zaho sy andriamanitra izay inoko ny vavaka de tsy rara ataoko aminareo sy ny amin'ny hafa tsy hijereko anareo rarako sy andriamanitra izany vavaka izany rehefa namalala ny vavaka de tsy fisehoko aminareo fa mahay andinin-tsoratra masina be dia be tahaka ny fanaon'ny olona zay manao an'izany andriamanitra ianao efa nyteniny araka ny soratra masina manao hoe de hotio ianao araka ny nampitondrainy mpanomponao manao hoe misy olona ny ao anatiny vavaka de tasaina atao ly verse biblika tsisy eto aminareo moa zany a sa tsy zany tsy fisehonao ao anatean'ny olona ao amin'ny fahaizanao ampampipahalalanao zany hoe vavaka zany tsy fampianaranao ny zanaka hoe atsika de mivavaka ka anehona hoe zao a ivavaka sika andriamanitra ao de tsika ihany mantsany zao a rehetra zanaka rety ihany mahay mivavaka tsy zany tsy raharahanareo mianakavy eo na ny raharahanao manokana na ioa i entinao mandanjalanja na entinao mandrefy ny maha izy azy ianao mivavaka fa ny vavaka de raharahanao amin'andriamanitra zany vavaka zany indro eto hana dia tsy nalopeo vavany fotsiny letsiketsika eo indreto izy miralahy reto samy mivavaka fa ilay ity mpamorihetra ity izy no nandinika ny tenany de izy eo anatrehan'andriamanitra raharahanao sy andriamanitra ny amin'ny vavaka io zany a ka raha itsotra mivavaka amin'ny pasteur mianakavy ary zany zao sika ity de tsy ny fijerenao amin'ny pasteur eo zany fa ny antso zay ny antson'andriamanitra azy no ataovy zava-dehibe natson'andriamanitra hiasa eto de izany andriamanitra ny antso azy zany ka raha sanatri tsy faly amin'ny pasteur anao de azonao atao tsara andriamanitra ô ianao ny fidy azy na de fantatra ao ary fa tsy tiako a ianao ny fidy azy ampio io ary de am'izay mba ivoatra ny fitiavako azy zany andriamanitra ny fidy an'io ary raha faly noho ny ataony ko ianao de tsy nihitanisany amin'izay fifalianao andriamanitra ao de ampisotra nefa de soany pasterana io soany pasterana tsy zany ny zava-dehibe fa le andriamanitra ny antso azy no isaory mba azahony io pastera mianakavy eo manao ny asa fanompony isehon'ny voninahitra andriamanitra eto ny asa fanompony atao raharahanao sy andriamanitra zany de atserovana ilay tantara anakiray tantarana Dorcas izy de mety efa eninareo ihany fotosy filazantsara ny losy Madagasikara de mba nandeha tany amin'ity mpanompon'andriamanitra anakiray ity ny Dorcas izy anefa zany a narary moa zany de rehefa sitrana izy de nanapa-kevitra hoe aza hiaraka anompo aminareo na de tsy nitaona ho am'izany azany ny finy Dorcas de tonga kristianna efjekem izy izy anefa tari am'le fiangonana anakiray ery le hoe mpanao isaky ny zavatra mbetsika de aleloia aleloia de nampianarina izy mivavaka de izy raha vao misy ny fihetse-pony de izy tena mivavaka andriamanitra de aleloia de niteny le Dorcas ny hoe tsy fanao aty amintsika moa zany le aleloia fa raha manao an'izany aleloia zany ianao de ataovy manginginy any tena sitrana izy ary tena resy lahatra amin'izay izy tao anatin'ny toroteny anakiray dia nahateny zavatra tsy fiteny le tova le ramato satria tamin'le fotoana nananara anazy a dia mitondra fanomezana moa le Dorcas dia ary mibodifotsy ho anao de izy zany nieritreritra ny hoe angamba zany zao noho ny amin'ity bodifotsy ity zany a de tsy mahazo miteny tsony afa tambatambazany ity ka rehefa tena resy lahatra tao anatin'le toroteny izy de zao no nataony na misy bodifotsy na tsisy bodifotsy aleloia satria tena isy andriamanitra zany no mifatoko ao zany no mahatonga ny hoe rehefa mivavaka any ianao ka tsisy vavaka diso e fa ianao sy andriamanitra na de diso aza ny nifiteninao de andriamanitra ny mahafantatra zany araky ny teninao hoe izay fa raha ny zanako sy ny asany tanako de adidiko ihany o le mpivavaka zany a de adidinao a adidiko ianao tompo zay zany le toy ny mbavaka ataony a zay zany le ataony a diso zany le vavaka ataony hoe adidiko anao tompo o angah ianao manana didy amin'ny tompo fa ny tokony ho izy hoe adidinao a tompo o de diso zany le teny tapisaka atao de ny mpivavaka rehetrarehetra inona koa iny vavaka iny inona koa izy zany Fa Andriamanitra mahafantatra an'izay tao am-pon'ilay olona. Fa izao tokoa ny tena tiany no hoentina mivavaka amin'ilay izy. Ary zany no mahatonga hoe tsisy aloha zany rehefa manotonona mivavaka ianao, ianao sy ny tompo. Misy anie sasany rihavana malala mitomany rehefa mivavaka. Fa tsy miteny ianao ny hoe tsy vavaka rehefa tsy mitomany. Zaho manokana rihavana malala dia miteny amin'ny mpakasary. Za tsy azo alaina sary amin'ny vavaka. Tsy azo alaina sary amin'ny vavaka. Satria iny ane entin'le olona mody. Fa indraindray ao anatin'ny vavaka ao dia mihetsika ny tanana. Karaha izy aleo vavaka iny andria sotra anao dia sady mitsiky kely a. Iny no azo sary an-tsaina dia hoe io ve ny vavaka ve sasi ahoany? Satria anaovan'ny olona komatera indray zany le endrika anao anatiny. Fa ianao miaina amin'izany vavaka zany, ianao sy ny tompo eo no miteny eo. Eto mpaminarana rihavana malala, ampy ho fianarantsika izay niraisina tamin'ity fanoharana ity. Dia amin'izao sisy zao ianao dia zao tsarovy fa ny vavaka dia antompo sy ny tempoly sy ny tranon'Andriamanitra. Mato najoro eto amin'n'ity fitandremana ity, eto amin'ity votra sy tanàna ity, izao fitandremana izao dia antompo sy ny zany ny vavaka. Ataovy ho zava-dehibe ny vavaka rehefa tonga atao amin'n'ity tranon'Andriamanitra ty ianao. Tsarovy fa ny vavaka dia fisehompitoviana amin'ny olona rehetra. Ka ianao rehefa mahatsiaro hoe olona olombelona no arian'Andriamanitra aho dia mivavako, fa tsy mijery ny fahaizinao na ny mahaizana azy anao hoe Andriamanitra. Fa eto zany dia ny zava-dehibe dia ny hoe hitovizanao amin'ny olombelona rehetra ianao lay mivavaka. Ka mivava mba hitovy amin'ny tena olona ianao, fa sanatria hitovy amin'ny zavatra hafa. Ary ny farany, ny vavaka dia fisehonao eo anatrehan'Andriamanitra. Raharahanao sy Andriamanitra ny vavaka rihavana malala. Dia amin'izao sisy zao dia mandeha any aoka hivoatra ny amin'ny fiainam-bavaka izay hananantsika rihavana malala. Fa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiavaozana ho amin'ny fiainam-bavaka. Amen.